rete Ronald. A pa pale pou kontou. Ki liv gen nan mon la?
Mwen kontan wè jan kòt travay la pa kite anyen deye nan zafè responsabilite ak dwa travay yo. E li pa neglije anyen tou nan dwa ak responsabilite patron yo.
Ah, se pa manti, non?
Ye pendant ti chita nou te fè sou dwa ak obligasyon travay yo, nou pa janm sonje pose responsab yo kesyon sou dwa ak responsabilite patron yo.
Bon, se sa tou. Lè nou tap antre nan travay la, yo te ba nou an ti dokiman ki te gen tout bon jan informasyon sa yo, oui ou sonje? On fè an kout jè sou pati ki pale de dwa ak responsabilite patron yo.
Mba vina pam nan nou pou mba bedil?
Pam nan se tan kou bib mwen, oui. Li toujou nan valiz mwen.
Ok. Bam li sa yo di sou dwa, e ou men mwap li sa yo di sou responsabilite ya.
Dako.
Chapit 9. Sou dwa patron yo genyen. Se tout dwa patron pou l dirije entreprise li. E pou chwazi travay li selon bezwen entreprise la. Mem jan li gen dwa chwazi travay ka byen travay.
Oui, sa se pou l garanti prodiksyon.
Kite m kontinye se. Patron gen dwa pou l baye travay ou pou revoke travay tou. Selman se pou l fèl selon la loi. Patron kapab forme ou antrene organizasyon pou defann entere yo tou.
Koupa monal, m ta reme li sa patron yo dwe nou tou. Chapit 9 sou responsabilite patron yo. Premièrement, fè tout travay konnen règlement travay la. E yo dwe bay tout travay yon kopi règlement ki fikse règ ak kondisyon travay yo. Patron oblije mete lokal, machine ak zouti disponib pou travay yo nan bon kondisyon hygiène ak sekirite pou izin nan ka mache kom sa dwa. Patron dwe peye travay yo ale. L'ajan ki fikse nan kontrat travay la, apre yo fin retire taks ak lot dediksyon yo. Li gen obligasyon pou l respekte travay yo, pale ak yo bien, trete yo bien, e fè tout sa ki gen nan kontrat san manke moso.
Map felicite nou an pil. Map koute nou lontan. Mwen wè koman nou bay la loi importans nan fonksyonman nou. Si nou d'akò, mwen ta reme ajoute 2-3 ti bagay pou nou. Se responsabilite patron yo tou. Pou yo bay travaye yo formasyon. Fòk yo rekonèt syndika ki travaye yo formé an dan entreprise la. Dirije selon la loi, se yon mwayen pou garanti entere ni travaye ni patron.
Eh bien, nan ka sa, m ka di, tout dwa travaye, se responsabilite yon patron. Tout responsabilite travaye a, se dwa patron.
Se sa liye menm.
Sak bon nan sa, se ke depi travay ak patron yo tout de kon dwa ak responsabilite yo chak genye, sa mete bon jan relasyon nan mi tan yo e permet gen bon jan dialog sosyal nan entere tout moun.
Sete yon mesaj Ministè Afè Sosyal ak Travay ansanm ak Better Work Haiti, yon program Biro Internasyonal Travay nan kolaborasyon ak Sosyete Finansyè Internasyonal ak Patnèl yo.